porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade do concello, como sempre co alcalde, con Ángel García Xoane. Que tal, bo día?
Que tal, boas?
Pois xa saben que se queren poden chamarnos, os teléfonos son o 981-631078 e o 981-610000. Ao longo do programa, pois se queren, xa saben que poden pegarnos unha chamada e falar directamente co alcalde. Mentres tanto, imos comezar falando da ampliación prevista no comedor do Colexio Valle Inclán.
Bueno, no Colexio Valle Inclán xa hai tres anos que había que facer unha obra completa de comedor nunha zona do edificio primeiro que se fixo ali, nun patio que había cuberto, e só se fixo unha parte dese comedor, non se fixo a parte da cociña nin a ampliación, deixándose os chabolos que hai ali. Sigue habendo unhas casetas que son as cociñas, que é unha situación tercermundista, porque eso non é, non pode haber nun colexo como aquel, cun ámbito tan grande de suelo como nos adquirimos no seu día para entregarlle a Xunta para facer os dous colexios dan ali, que suman un solo, os dous edificios que se fixeron, a polideportiva máis outra parcela máis que temos, que lle ofrecimos a Xunta, por certo, para facer un comedor ao marxen do edificio principal. E bueno, hasta o día de hoxe fixeron aquela ampliación e se quedou a medias, se sigue cunha situación de ter unha cociña que hai que pasar dunha ao outro, non? Outro día aí atrás viña AMPA aquí, os representantes da AMPA, dicindo que, bueno, que querían facer un túnel cuberto, un pasadizo con un teito para pasar dunha ao outro. Bueno, non vexo por ningún sitio, o colexio municipal, eu non vexo por ningún sitio ese tipo de obras, de unir chabolos con edificio principal. E o que fixemos foi pedirlle á Xunta de Galicia unha reunión que se tramitou no mes de a finales de abril e hasta a fecha non contestaron. Por tanto, estes días volvemos á carga, se lles acabaron as vacacións, e queremos falar con eles de cando teñen previsto, porque ten que ser xa, cando teñen previsto abordar esta obra de acabar o comedor de un dos colexios que máis nenos alberga do municipio de Leiros. Están falando de un colexio que ten cerca de 600 nenos, se non recordo mal, non? Por tanto, unha das localidades máis pobladas do municipio, como é Perillo, que colle Perillo Montrove, e, por tanto, non ten sentido manter esa situación aí. Se non contestaran, indudablemente, pois iremos a Santiago igual, contesten ou non.
Bueno, continuamos. Quería preguntarlle pola barandilla de Santa Cruz, polos traballos que se están a facer en Santa Cruz, no Paseo Marítimo.
Bueno, como comentaba a semana pasada, a barandilla era algo que había que cambiar. Era unha barandilla que estaba oxidada, estaba carcomida, estaba rota en algúns puntos, e, por tanto, había que cambiarla. Cando se cambia? Cando se pode. Cando se pode, cando hai os cartos para cambiarla, e cando se contrata legalmente como hai que facelo. Non é dicir, hai quen cree que no ayuntamiento ti podes facer o que che dá gana, e hai unhos plazos para todo, non? Por tanto, a normativa de contratación é moi rara, non? Se quixo axilizar, é o único que se fai é retrasar as actuacións municipais en toda España, non só aquí en Oleiros. E, bueno, ao final se contratou, se está facendo, por tanto, está xa lista, aqueles agoreros que aparecen sempre, hora que a festa se per, non ves? Non pensan os veciños? Sí, pensamos, hombre. Estaban apañados os veciños e non, si por estes agoreros fora a cousa, non? Claro que pensamos nos veciños, e claro que estamos aí. Por tanto, xa temos unha pasarela nova, perdón, unha barandilla nova, e, por tanto, unha seguridade total para os veciños cando agora vayan á festa de Santa Cruz e que se acerquen ao Porto o martes da semana que ven para ver os fogos e que non se caigan ao mar. Encima, pois, con aceiro inoxidable, fixemos todo o tramo e vamos a sacar só as partes bellas e sacámosla toda xa. Aproveitamos e sacamos todos os tubos porque co tempo pois se poden degradar como se degradaron a maior parte dos que había. Esa é a situación. Por tanto, está a festa aí e está a barandilla colocada aí.
Quería falar hoxe tamén de plumachos, que, aínda que non se vea a flor, parece que xa están brotando outra vez.
Non, xa están brotando, non me cansarei de falar dos plumachos, é algo que veño dicindo desde aí 4 anos, unha peste tremenda, se atacou bastante no noso municipio, pero non o suficiente, porque siga habendo veciños que non cumplen a normativa. E logo se enfadan, cando lles mandas unha circular, e dice, oiga, vostede non cumpliu con isto, e vai ter unha sanción de tanto, pois se enfadan, non? Ademais de non cortar, e de contaminar as fincas dos veciños, porque ti o tes na tua finca, pero os plumachos, cando teñen a flor, están invadindo todo o territorio que o rodea. Por tanto, están plantando en outras fincas esa semilla que, ao final, está causando daño aos colindantes. Porque sacar esa planta, unha vez que enraizou, hai que levar unha pala. Ou se saca cando ainda é xoven, ou se non hai que levar unha pala, e unha pala costa cartos. Non é igual que levar unha aixada e arrancar esa planta, non? Esa planta hai que erradicala, por tanto, pedirlle aos veciños que colaboren, que saquen esa planta, que a quen lle vexan a planta que lle digan que está causando un daño no entorno, bueno, pois non seguiremos traballando neste aspecto.
Este sábado, cambiamos de asunto, temos a gran final do Trofeo Municipal de Fútbol en Montrove.
Sí, temos dous clubes que quedaron finalistas, que o Santa Cruz e o Dorneda, e por tanto, bueno, se vai a celebrar no campo do Montrove a 7 da tarde, e bueno, pois a quen mellor o faga que gane, como dice outro, non? Está claro que o que gañe pois leva unha cantidade importante de diñeiro, non? Ademais de que o concello lle dá a cada club que participa no torneo un diñeiro, se non recordo mal, sobre uns 700 euros por participar no torneo, o que gaña creo que leva 800 euros a maiores. Por tanto, bueno, pois a un club como os que temos no municipio, outros que hai por toda Galicia, que son clubs amateurs, hai xente que está traballando a diario por manter o club e máis actividade, pois eu creo que lles veñen ben, non? Por tanto, a quen máis mellor xogue, que se leve esa cantidad de dinheiro.
Pois os que gañen, ou os que perdan incluso tamén, van a ter posibilidades de celebrarlo en moitos sitios, porque hai festas en Santa Cruz e festas en Iñás.
Sí, bueno, hai festas. Esta semana creo que hai festas en toda a comarca tamén por aquí, en Pravio, non sei onde, bueno. Hai festa en Iñás, o venres hai sardiñada, en Iñás fan unha sardiñada desde hai moitos anos moi ben feita, con boas sardiñas, por tanto, é un bon lugar para ir a de sardiñada, un lugar tranquilo, Iñás ten un campo da festa moi bonito, non? Quizás un dos mellores do municipio de Oleiros, que ademais de ser campo da festa é parque durante todo o ano, con sombras, por tanto ali poden pois eso desgustar as sardiñas que o venres pon a disposición de todos os que queiran facelo desplazándose a Iñás. Hai verbena, indudablemente, o sábado e tamén o venres, non? Por tanto, Iñás está para divertirse, pero tamén está Santa Cruz. Santa Cruz empezan tamén este venres, ten enchourizada e orquesta Clason. E logo teñen tamén sábado churrascada, mexilloada o domingo, o luns sardiñada, os fuegos de artificio, que teñen, non, os fuegos que son moi bonitos, por certo, os que se tiran en Santa Cruz. Por tanto, hai festa rachada estos días e donde divertirse abondo, como dice outro.
Bueno, pois antes de finalizar, temos varias preguntas que nos chegaron a través de Facebook. A primeira delas é de Yaron Corleone, que di: bos días, como veciño usuario da Praia de Bastigueiro, dame verdadeira lástima ver o incívicos que moitos de nós somos e a cantidade de lixo, en particular plásticos, que hai neste precioso areal. Fai unha pregunta: sería moi descabellado que os socorristas, nas mensaxes que dan por megafonía desde as 11 da mañá, recordasen simplemente de vez en cando que a praia é de todos e que entre todos debemos deixala igual ou mellor da que nos atopamos?
Bueno, a idea, hai tempo que pensei que a través dos altavoces se podían dar consignas aos usuarios das playas. De feito, se poden dar, pero pasa que tampouco se trata de estar machacando o que está na playa. Pero neste caso ten toda a razón este veciño, non? Eu ayer, eu son usuario da playa Bastigueiro, cando salía ás 9 da tarde da playa, ou tarde, e despois algo tarde, e cando salía, pois unhos rapaces se levantaron, e ali quedaran dúas bolsas de agua, de dúas botellas de agua de plástico, un bote de Coca-Cola, paquetes de gusanitos, etc. Parece mentira que rapaces que teñen 18 ou 20 anos pois fagan eso cando teñen un contenedor ao lado, non? E cando hoxe ao mellor volven a estar na playa. Oxe, ao mellor volven a estar na playa, non? Por tanto, hai que ser cívicos e hai que, cando un leva a playa temas para usar, para comer, para degustar, para beber, tense que dar conta que o resto o ten que botar nun contenedor que ten ali ao lado, que hai un montón de contenedores nas playas, e que é unha obligación, xa non é é unha obligación, non? Xa non lle había que dicir a nadie, oiga, recolla isto, non? Pero bueno, ten toda a razón do mundo esta persona, eu estudiarei a ver si eso, pois, o podemos facer.
Juan Luis Vázquez pregunta sobre a venta ambulante de froita que se fai en furgonetas ao longo da Nacional Sexta e en outras estradas da zona. Di que perxudica gravemente os locais que venden froita, que cumplen co pago de impostos e licencias, etc. Entón, pois, solicita que se faga algo, que se tomen medidas.
Sí, estes son vendedores ambulantes que controla, neste caso, controla a Xunta de Galicia. Habría que ver si teñen autorización da Xunta de Galicia para andar, pues, por as estancias, se asentan casi sempre en carreteras de moito tráfico, nacionales, non? En sitios que hai paradas, neste caso este veciño está falando aí da zona do Carballo. Primeiro empezaron con cereixas e produtos de temporada, pero, como dice este veciño, pois agora venden patacas, leituga, bueno, que lle cadra, non? Eu creo que xa fixemos algunha xestión ante a Xunta en un momento determinado, e creo que si teñen licencia da Xunta para venta ambulante a ese nivel, non poderíamos facer nada. Si non, pois está claro que sí se podía prohibir.
E a última das preguntas a realiza Guillermo del Valle, di: bos días, como veciño de Santa Cristina, gustaríame que se tomasen medidas para evitar que os vehículos aparquen mal na Rúa da Ribeira. É unha rúa moi estreita, de dobre sentido, que tamén é paso habitual de cara ao paseo de moita xente que vai, pois, hacia a parada do bus e dos taxis. En días de praia sería imposible que un camión de bombeiros poidese acceder aos edificios máis pegados ao paseo. Grazas.
Sí, nesa calle, que é unha rúa estreita que dá ao mar, dá ao Torreón de Bescansa, non? O conocido Torreón que está ali, é unha actuación que non, é unha calle sin salida, que acaba no mar, non? Ao lado da fábrica. Por tanto, é unha calle estreita, antigua, e non ten sentido ningún que nadie aparque, excepto nos sitios que están previstos, porque ali hai sitios previstos para aparcar, pero non no camiño que dice este ciudadano, non? Por tanto, eu diría a policía que cando aparque alguén nesas zonas, que se vayan pola zona e que sancionen a quen aparque mal. Porque isto non pasa aí, pasa aí, pasa en Mera, pasa en Bastigueiro, pasa en Santa Luz, pasa en moitos sitios, non? A xente quere meter os coches onde lle dá gana e a xente ten que respetar os que vivimos en Oleiros. A xente que está vivindo aquí en Oleiros ten todo o dereito para chegar á súa casa, entrar, salir, sin que nadie lle amargue a vida, non? Eso teñen que comprender os que veñen de fora, que teñen que respetar estas cousas. E aparcar donde se pode, donde non se poida, non poden facer.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe. Moitas grazas, alcalde.
Hasta logo.
Moitas grazas tamén a todos os que nos escoitan e ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.